ye player azatlık radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2020 yılın 10. avgustu hepdenin duşenbe günü. Şuğunki programımızda COVID çaklendirmeleri ilatın gün güzür anını kinlaştırıyar. Keselçilik, pulsuzluk, okuvçuların en atalarını alada koyuyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyarım. Belarus'ta geçirilen prezidentlik saylovlarında Aleksandr Lukashenko yeniş kazandı deyip, yurdun merkezi saylov komissiyası 10. avgustta mälim etdi. Mundan öň öten akşam saylov galpyklary baradaky aladalar arasında Minskde we beýlik şäherlerde müňlerçe protestçi howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşdy. Merkezi saylov komissiýasynyň başlygy Lidze Yarmosynanyň sözlerine görä, dislapky netijelere laýyklykda Lukashenko sesleriň 80.23%-ny alypdyr. Lukashenkanyň esasy bähdeşi Svetlana Tikhanovskaya sesleriň 9.19%-ny, beýleki 3 dalaşgaryň her biri bolsa 2%-den hem az sesleri alypdyrlar. Öten akşam saylow galpyklary baradaky aladalar arasında Minskde we beýlik şäherlerde müňlerçe protestçi howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşdy. Yarmosyna saylowlaryň soňky netijelerini dislapky görküzijilerden kän tapawut etmejekdigini hem belläp geçdi. Saylowlara gatnaşyk 84% bolupdyr. Lukashenko 1994-nji ýyldan bäri häkimet başynda bolup, ol saylow kampaniýasy döwri özüniň siýasy garşydaşlaryna basyş örkezdi. Ýurdun güýç gullukları bolsa ýüzlerçe adamy, sol tanda jurnalistleri, blogerleri we siýasy aktivistleri tutuk etdiler. Owganystanyň prezidenti Ashraf Ghani tutuklukdaky 400 Taliban jeňçisini azat etjekdigini iglan etdi. Munun Taliban bilen Owgan hökümetiniň wekillerinin Owgan jemgyýetiniň beýligi gyzyklandyrýan taraplarynyň arasynda ýurtdaky tas 20 ýyllyk urşy besetmäge gönükdirilen Owganary dialogy paragçylyk gepleşiklerine ýol açjakdygy öýdülýär. Ghani Taliban tutuklaryny azat etmek baradaky beýligini 9 avgustda iglan etdi. Bu karar kabulda 3 günnäp dowam eden Loýe Zyrganyň ahyrynda berilen maslahat etasynda kabul edildi. Loýe Zyrga, Owgan taýpa ýaşulularynyň we beýliki gyzyklanýan taraplaryň jedelli milli meseleleri çözmek üçin ulanýan adaty ýygnagy bolup durýar. Tutuk alyş salysygy Owgan hökümeti bilen Talibanyň arasyndaky Owganary gepleşiklerini başlamagynyň esasy şertidi. Bu barada mundan 5 aý uzal Washington bilen Talibanyň arasynda baglaşylan ylalyşykda bellenipdi. Amerikanyň Owganystan boýunça ýürütüp wekili Zalmay Halilzadyň özüniň Twitter hasabyndaky galdyran ýazgysyna görä, gepleşikleriň tutuk alyş salysygy tamamlanandan soňra birnäçe günüň içinde Katarın paýtagty Dohada başlanmagyna garaşylýar. Halilzad Ghani'nin kararyny we Loýe Zyrganyň deklarasiýasyny gowy saldy. Ol taraplaryň siýasy ýol kartasy boýunça özara ylalysyga gelmek we Owganystandaky urşa soň berjek ukatyşlyklaryň betedilmegi boýunça proses se başlandyklaryny hem sözüne goşdy. Talibanyň metbuat wekilinin Reuters habarlar gullugda aýtmagyna görä, gepleşikler 10 günüň içinde başlanar. Emma ol Ghani'nin gepleşiklerden öň ukatyşlyklary togtatmak talaby boýunça hiç zat aýtmady. Microsoft kompaniýasynyň esaslandyrjysy Bill Gates Amerikada koronavirus bilen baglanykda talaba laýyk anyklaýyş programmasynyň ýoly goýulmandygy sebäpli Birleşen Ştatlaryň koronavirus pandemiýasynyň gerimini kontrol etmek boýunça galyn dünýäden ýyzda galandygyny aýtdy. Gates bu barada 9 avgustda CNN-e beren interwýusynda aýtdy. Johns Hopkins Universitetiniň maglumatyna görä, Amerikada koronavirus bilen keselläniň sany 5 milliondan aşyp Ondan helak bolanların sany hem 162 mingden geçti. Gates, başqa tapgyrdaky dürül bärden aýtmalaryň testleriň gijikmegine sebäp bolandygyny belledi. Gates, aglaby saglyk meseleleri boýunça iş alyp barýan, öz aýaly bilen dolandyrýan fondy arkaly haýyr sahabat işleri bilen meşgullanýar. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani ýurtda koronavirus pandemiýasy sebäpli iglan edilen adatyň daşary ýagdaýyň ýene azyndan 2021-nji ýylyň ýanwaryna çelini saklanýandygyny aýtdy. Rohani'nin bu varadaki beyanıtı 9 avgustda çap edildi. Rohani girdilin çaklendirmelerin hem koloyda kuvsudilmağına karasılmayandığını aytti. Sonku 2 ayın dovamında İran ozul girdilin kabir çaklendirmeleri kuvsudip başlapdi. Neticede koloyda yurtta koronavirus ulan bağlı tazi yağdaylar artıp başladı.